Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Защо едни лекари са принудени да работят за 800 лева на месец, а други стават милионери от държавна работа? Всичко това на фона на около 15 милиарда лева, които се въртят годишно в здравеопазването. Млади лекари поискаха адекватни възнаграждения и възможност да се развиват професионално. Депутатът от Има такъв народ, Тошко Йорданов, специално влезе на заседание на Здравната комисия в парламента и им каза да се махат, щом не са доволни. Каза им, че на тяхно място ще си внесе лекари за по 500 долара. Самият Йорданов взима държавна заплата от минимум 8000 лева на месец. Гостуват ни здравния журналист Десислава Николова от Капитал и една от стажант-лекарките, към които депутатът Йорданов се обърна, Калина Божилова. Здравейте и на двете.
Здравейте.
Стажант-лекар сте, което е различно от лекар. Затова правим това уточнение, нали така?
Да.
Добре. Кажете, очаквахте ли вие Тошко Йорданов да влезе на заседанието на Здравната комисия? Защото аз го изгледах два пъти това заседание и прави впечатление, че всичко някакси се случва нормално. Събират се хората, които са поканени, и в един момент на запазено място до неговия колега, депутат от същата група Чурбанов, му пази място и влиза Тошко Йорданов.
Ами, честно казано, не бяхме изненадани, че той присъства, защото той присъстваше на срещата с мнозинството управляващото, на което бяхме поканени, тъй като там от ИТН бяха професор Чурбанов и съответно Тошко Йорданов, и той каза, че присъства на Здравната комисия с цел да види докъде са стигнали преговорите по отношение нашите искания, тъй като той присъства на първата среща. Така че не бяхме изненадани, че е там.
Тоест, той е ангажиран по някакъв начин с вашите проблеми, така да разбирам.
Ами, ангажиран доколко не мога да кажа, но беше на първата среща с нас, когато те ни представяха законопроекта, професор Ангелов го беше изготвил и те всички бяха там, той от представител на неговата партия, и смятаме, че заради това искаше да бъде на това заседание.
А как се случи заседанието на самата комисия?
Кръгута маса, която студентите и младите лекари бяха организирали.
Това е нещо различно.
Да. Беше на следващия ден. Изненадващо, предишната седмица в петък, доколкото си мисля, професор Ангелов назначи извънредно заседание на Здравната комисия, която по принцип се състои в четвъртък. Така че във вторник, точно преди тяхната кръгла маса, се състоя извънредно заседание на парламентарната здравна комисия. След като изрече тези сквернословия по отношение на младите лекари, на което му отговориха само един-двама души.
Само депутата от Възраждане му реагира,
след
Георги Георгиев.
Това, да, след това му реагира и доцент Пандов и Александър Симичиев, но в смисъл нямаше го в записа. След това Тошко Йорданов изключително гордо застана до професор Костадин Ангелов и каза: вижте, ние сме предложили това, а те не искат. Тоест, това беше организирана постановка, която да провали тяхната кръгла маса. Напротив, тяхната кръгла маса се състоя и заради стимула, който даде на цялото общество, не само на цялото лекарско съсловие, неговото изявление, защото за обществото неговото изявление представлява пътят ни децата. Искат да ги изгонят от България, да ходят да работят, и освен това искат да ни внесат лекари за 500 долара, което е практически невъзможно.
Но това, което разбираме, че Костадин Ангел се опитал да саботира кръгата.
Да, точно така. Да, това е моето лично мнение, така и написах Капитал.
Ами, всъщност, нали, как ние го възприемаме, една идея по-различно, но общо взето не можем да кажем каква му беше идеята, защото след като проведохме срещи с различни партии, те ни предлагаха различни законопроекти и все нещо имаше, което или липсва, или не е в синхрон с нашите разбирания. Ние почнахме да мислим от инициативния комитет, че явно трябва нещо ние да предложим, тъй като до сега не сме получили някакъв законопроект, който да кажем: ето, това е всичко, за което се борим. И започна да се върти тази мисъл, че трябва да направим някакъв вид кръгла маса, в която да се съберат от различните законопроекти и добрите неща, и тези, които са пропуснати, нали, да се включат също. При което сега хубаво, нали, искаме да организираме кръгла маса, но ние нямаме всички зали в Народното събрание на наше повикване да се запазват или да не се.
Съответно, защо нямат опит?
Нямаме никакъв опит, да. Ето, и се свързахме
в парламент.
Свързахме се с депутати, с които сме се срещали до момента, и казахме: добър ден, това е нашата идея за кръгла маса на втори. Може ли да ни съдействате с запазване на зала в Народното събрание? при което това беше написано от професор Ангелов. Той знаеше, че ние имаме такова намерение и че той е на 2 юли.
И той е поканен.
Той е поканен, разбира се. Да, ние даже искахме съдействие за организирането от него също. Но той не ни отговори. Съответно, от друга партия се заеха с това нещо, тъй като те...
Кой? Нека да я ги кажем с имената.
Продължаваме промяната. Първи бяха тези, които откликнаха и казаха, окей, в смисъл буквално беше за 15 минути, добре, запазили сме тази зала с вас. При което, в смисъл, ние наистина нямахме никакви претенции, коя партия точно смята да ни запази кръглата маса. Ние нямаме никакви политически обвързаности, наистина за нас е без значение. Просто искахме да направим тази кръгла маса да се състои. И сметнахме, че това е единствения възможен начин. Професор Ангел беше информиран, пак казвам, при което след няколко дни, въпреки че ние имаме запазена зала, даже му казахме, запазихме си зала 15 часа, заповядайте, а той каза, окей, свиквам извънредна здравна комисия. Което от една страна ние го приехме като може би се опитва да ни саботират, от друга страна аз бях леко по-обнадежден и си казах, добре, в смисъл това е надпартиен орган, там са събрани 20 депутати от различни партии. Сигурно тези хора след всички тези срещи нещо са взели и са измислили като здравна реформа и те сега...
Защото това беше обявено като нормативни промени, т.е. Да. Очаква се, че те са готови и всеки от тях предлага законопроект.
Да, и аз наистина смятах, че ние отиваме там, сега не като слушатели, аз не се изразих правилно там, но като хора, които на тях ще им се предлага и трябва да изкажат мнение. Абсолютно обратното, нали, се случи, тъй като бях привикана за изявление, аз почнах съвсем общо да си говоря за нашите искания, по принцип какви са ни намеренията, по принцип какво искаме, но без да се ангажирам с някакъв текст да чета, при което той каза, добре, хайде сега да чуем вашия законопроект, при което казах, нали, аз няма нищо да направя това, тъй като въобще не е идеята аз на Здравната комисия да предлагам законопроекти, това не ми е работа, не получавам депутатска заплата, нито имам някакъв опит. Крайна сметка в правото, че да съм сигурна, че това, което чете е, нали, въобще
правно
издържано, да. Така че казах, аз очаквах от вас. Вие да ни давате някакви предложения на нас. Ако искате да чуете нашите, заповядайте утре на кръглата маса, но в момента ние да, на здравна комисия, ние да предлагаме, на мен ми звучи меко казано, нали, несериозно. И под така това нещо, което го казах, породи лошата реакция на господин Йорданов, той седеше до мен. Тогава всъщност суфлираше ми през цялото време. Аз в един момент се изнервих, защото не можех да си чуя мислите в главата. В крайна сметка аз съм притеснена, говоря пред депутати. Нали, не ми е така натурално, не ми идва. При което го помолих да не ме прекъсва, защото наистина вече се напрягах. И това мисля, че още повече го изнерви, нали, че един вид му повишавам тон по някакъв начин. И
тя му
подейства това.
Всъщност не му повиши.
Да, не му. Просто казах, може ли да не се прекъсваме. Но предполагам, депутатите не са свикнали да им се говори така. Нямам представа.
Ще си замълчат. Тоест, той през цялото време си се е държал като саботьор, реално, на този процес.
В момента, в който казах, нали, че нищо няма да представим, те наистина реагираха доста зле.
Това, което той говореше, че вие всъщност едва ли не сте някакви глезлювци, които и абдикират от така отговорността да се отплатят на тая държава, която ги обучава, т.е. да ходите в малките населени места, където да има равномерно разпределение на лекари. Това, че, нали, това, че сте очи, не го коментираме. Това са някакви на фона на неговата заплата, нали, да ги говори тия неща. Но къде излъга той и къде вие смятате, че пък има грешка от ваша страна в искания, примерно?
За много неща излага, наистина за доста, защото едното от тях е, че ние се борим само за себе си и сме пренебрегнали всички други медицински професии, едва ли не. Да, когато сме ходили на преговори с партия, ние сме говорили само за нашите искания, тъй като е нормално, ние сме представители само на лекарите. Няма как аз да седна и да кажем, според мен сестра трябва да получава толкова, това е несериозно. Но когато изготвяхме нашия законопроект, го изпратихме на всички съсловни организации, БАПА ЗГ бяха хората, които директно си казаха това по тези точки, които сте оставили за нас, предложенията са ни тези и те на кръглата маса ги изчетоха.
Вие законопроект казвате на това, което са ви исканията, така ли?
Да, в смисъл, ние го направихме под форма на законопроект все едно, с конкретни текстове, тъй като на нас законопроекти ни бяха предлагани. И тъй като ние взехме малко от тук, малко от там, малко от нас и пак го кръстихме законопроект, но това на кръглата маса е, да, нашите искания с някакъв текст, който беше предоставен на съсловните организации за техни корекции. Така че не се. Да, и не се борим само за себе си в този смисъл. Просто, когато сме ходили на срещите, сме говорили само за себе си, тъй като до нас не е имал представител на медицински сестри или пък фелшери, или лаборанти, или така нататък.
Деси, аз видях, че си на това заседание, на тази комисия.
Да, бях и на двете заседания.
Как ти изглеждаше спектакъл?
Първо, как ми изглеждаше цялата ситуация? Тук вече трябва да започнем да се връщаме към мръсните тайни в здравеопазването, за които ние неведнъж сме говорили. Едно от основните искания, и не само, в смисъл, основните искания са две, можем така да ги обобщим, на младите лекари. И те са справедливо заплащане. Говорим за 3000 лева, ай богу, не говорим за милиони. Начална заплата твърда за млади лекари. И другото нещо, което е ясен кариерен път. Това се променя в Наредба 1, за която те днес имат среща в Министерство на здравеопазването, доколкото знам неясно с кого, защото министър Силви Кирилов не им е предоставил списъка с работната група, която ще ги посрещне. Но това са двете искания. Едното е справедливо възнаграждение. Защо справедливо възнаграждение? Защото и в момента ние сме говорили много пъти и в това студио за допълнителното материално стимулиране. Възможно е възнаграждението на младия лекар да е и 5000 и 10000, но под формата на допълнително материално стимулиране. Той се осигурява на минимална работна заплата, че и под нея видяхме фишовете за 700 лева. Оттам нататък е въпрос на благоволение от страна на началника на клиниката, директора на болницата и така нататък, колко пари ще му даде. Основната цел на това да има твърдо минимално възнаграждение, не говорим за праг, нали, някой може да получава милиони, ако си ги изработи, разбира се, а не ако ги взима от парите на другите от болницата. Основното нещо, а именно сравнително човешкия, защото 3000 лева не са безумно висок праг, сравнително човешкия минимален праг изземва част от тези пари, които са лост на влияние, които се разпределят под допълнително материално стимулиране. Сега, що се отнася до специализациите, какъв е проблема там? Може младите лекари да го кажат, може и да го потвърдят или не, но как стоят нещата? Говорили сме много пъти. Българските болници има шурбаджанащина. Специализант става сина на шефа на клиниката или сина на шефа на съседната клиника. И той става с преференции пред човек, който е завършил с отличен успех и има талант, но няма родители лекари, няма абсолютно никакви връзки и не си е платил, защото в част от клиниките за най-атрактивните специалности се плаща, за да стане специализант. Това са мръсните тайни на българското здравеопазване, колкото и да ни е неприятно. И срещу това се борят тези млади хора. Те искат да има равен шанс за всички, в зависимост от това, което знаят, в зависимост от това, което могат. Те искат да имат заплата, с която да не тежат на родителите си 10 години от завършването си на средно образование, докато станат специалисти. Защото медицината е скъпо образование, защото данните в нея се променят абсолютно всеки ден и ти трябва да си в час, ти трябва да имаш пари, да се абонираш за най-новите списания, да отидеш на един конгрес за 600 евро, а кажете ми как да ги придобиеш тия 600 евро, ако родителите ти не ти помагат, ако работиш за 700 лева. Примерно.
Кажете, защо вашите колеги, специализанти, се страхуват да говорят?
Доста от тях, но не всички се страхуват да говорят наистина, защото се чувстват по един или друг начин, че ако излязат с лицата си и се разбере от кое лечебно заведение са, това може да така...
Да повлияе на
кариерата на реномето, и работото. Да повлияе на реномето на болницата. И малко или много им е казвано да стоят, нали, по-встрани, тъй като... Все пак да не се разваля лошото име на даденото лечебно заведение, в което те работят.
Може ли да кажете с примери как се случва? Завършвате основното си образование, основната част от образованието и след това, за да придобиете специалност някаква, да станете лекар-специалист, трябва да отидете и на практика да работите в болница. И защо не може? Дайте примери, какво се случва?
Само да прекъсна малко, те работят по време на студентството си и това е една ангария, върху която се крепят по-голяма част от лечебните заведения, особено държавните и общинските болници. А именно, студентите по медицина работят като медицински сестри и като болногледачи, санитари, да кажем, след обяд, през нощта и по всички празници. И на тях се крепи графика. В противен случай, недостига на лекари и на медицински сестри, действащи, ще ги срина. Така че те започват още от студентската скамейка. Оттам нататък, Калина ще обясни как.
Ами то това е един от проблемите, основните на наредба 1, че там няма по никакъв начин ясен текст, който определя специализантските места на какъв принцип се разпределят. В смисъл, то има някакви текстове, но те не се спазват. Има едно неписано правило, че ако искаш да специализираш дадено отделение, трябва да доброволстваш там или да работиш там дълго време, за да може се едно екипа да те познава и той да се благоволи, да ти се отпусне място. Но това, дори това не е гаранция. В една от нашите анкети бяхме попитали специализанти дали това, че са работили в дадено отделение години наред, е довело със сигурност до отпускането на място за тях и много голям процент казаха, че всъщност не се е стигнало до такова нещо, тъй като по едни или други причини местата са били запазени. Случвало се дори и на мен да отида в дадено отделение и да кажа, искам да специализирам тази специалност, мога ли да работя при вас или да доброволствам при вас, и те ми казват, не бе, то може, но места няма да има скоро. В смисъл, те са един вид, тези, които ще се отпуснат,
те са запазени
по един или друг начин. Това е нещо, което искаме да се промени, тъй като наистина на най-добрите не се дава възможност, въпреки че има тук един член 47, който се казва за държавните поръчки, че при наличие на повече кандидати от броя утвърдени места, финансирани от държавата, класирането се извършва съобразно успеха от следването и от държавните изпити.
Тоест на документи нещата са прилични, така ли да разбира?
Пише, че трябва да се гледа успеха, че златните хипократи трябва да се подават на
пълните отделения,
пълните отличници, да, че те трябва да се подават на отделенията да знаят кои отново завършили са златни хипократи, за да ги търсят. Това не се случва. Може и конкурс въобще да няма. В смисъл, може да те зачислят за специализация наистина без конкурс. Въобще.
А то на какъв принцип се случва? Във всяка болница или всяко отделение се обявяват годишно някакви места? Това ли е? И за това нещо...
Част от тях може да са платени.
Какво означава?
Тоест можеш да си платиш, за да специализираш в това отделение. Съвсем легално. Не онова под масата, за което споменах преди малко, което също съществува.
Това е като платените докторантури, тези, които
точно
са по държавна поръчка докторантури.
По
има обявени
начин.
Места и
да.
Се...
Има цели болници държавни, които нямат нито една държавна поръчка. Нито една бройка държавна поръчка.
Да, това е така, защото според наредбата директора на лечебното заведение трябва сам да заяви, че иска да му бъдат отпуснати места с държавна поръчка и когато той го каже, РЗИ трябва да направи поручване в тази област, каква е статистиката за дадената специалност, лекарите на каква възраст са, колко са на брой, за да се установи, да кажем, в област Добрич.
Има ли нужда от анестезиолог?
Да, от анестезиолог. Но ако директора не го направи, ако не заяви държавни поръчки, те няма да бъдат отпуснати. Така, например, има големи университетски болници, които не са отпускали държавни поръчки от години. И това там е проблем. Другия вариант е, ако не е държавна поръчка, да бъде или договор от болничното заведение, в смисъл болницата сама да пожелая да те вземе като специализант, това често се случва
и да ти плаща заплатата.
И да ти плаща заплатата, да. Но това се случва обикновено наистина за хората, които са на някой някакъв. А другия вариант са тристранни договори, което е съвсем, нали, тъмна Индия, защо това нещо се позволява, но въпреки всичко се позволява. Това е един
трябва да се разкажа за тристранните договори.
Кажете какви са тези.
Ами тристранните договори са, в много варианти могат да съществуват, но най-общо това са за пожеланите специалности. Хайде да не коментираме дали е разумно за ендокринология, за дерматология да се предлагат такива договори, може би има някакъв резон, но за педиатрия дори се предлагат, въпреки че педиатри в България няма. Тристранен договор значи, че трите страни са аз като специализант, болницата, която ми се води звено на обучение. Тя не ми плаща заплата по никакъв начин и няма никакъв ангажимент към мен, освен да ме обучава. И работното ми място се води нещо.
Трета
страна. Да, може да бъде медицински център, може да бъде практиката на общо практикуващ лекар, може да бъде нещо съвсем различно, естетичен център, каквото си намериш, нали. Където се смята, че ти след като ходиш да работиш в болницата, която ти е обучителната база, защото ти трябва да бъдеш там всеки ден, практическото обучение, в крайна сметка, пише в наредбата, че се извършва на пълен работен ден в болницата. След това трябва или следобедните часове по някакъв начин да ходиш да работиш на второ място, което да ти плаща заплатата, или в случаите, в които е проформа, не ходиш никъде, ама и заплата не получаваш. Често се получава така, че да кажем родителите на даден специализант, ако са общо практикуващи лекари или имат частен център, той се води на работа там, договор е изряден сам по себе си, но те не получават реални заплати от това.
Ма, това звучи, правилно ли ви разбирам, че вие реално работите на две места? Веднъж в болницата, в която си правите специализацията,
и
някакво заведение, клиника или каквото и да било, където, което реално ви плаща парите, и вие трябва да работите и там, за да си ги по някакъв начин заслужите.
Да, да, точно така, да. Единствената сфера, в която това работи по някакъв начин, е дерматологията. Защото там те ходят сутрин наистина в лечебните заведения, които са им бази, в отделенията, работят там, преглеждат пациенти, водят пациенти и така нататък. И след това, тъй като в момента изключително много естетични центрове има, те по един или друг начин ходят тези естетични центрове. Но за дерматолози някакси това изглежда постижимо, въпреки че отново е изключително нечестно, тъй като дерматологията е изключително трудна специалност, въпреки широкото мнение, че едва ли не е. Няма никакъв проблем.
Да, и си говорим само за красота.
Да, и си говорим за красота и за естетични процедури. Дерматологията е изключително трудна специалност. Така че дори това при тях е изключително нечестно. Но за другите специалности ми е много интересно как според тях това работи. Тъй като аз, ако имам договор към частен център да работя като ендокринолог, аз съм все пак първа-втора година специализант. Когато пациента идва и сам си плаща за услугата, дали ще избере все пак човек без опит. Защото когато си първа година, нали? Нормално е да не знаеш колкото е един специалист, ама в частния център пациента си плаща. Те има много по-големи очаквания към твоята работа и заради това в другите специалности това не работи наистина. А за педиатрите е абсолютно свинщина това да се случва. Уж нямаме педиатри, уж детска болница правим, трябват ни колеги да се насочват натам, пък ги караме да подписват тристранни договори. Нямам представа как...
Ние не правим детска болница, ние пускаме обществени поръчки, ето това правим. Също се случва в момента с детската болница в Бургас, която, знаете, в напреднал стадий. Отначало не искаха пари от държавата, щяха общината сами да си я правят. Сега имат средства и от държавата, и от Европейската инвестиционна банка и така нататък. Какво се случва? Обаждат ми се хората от университетската болница в Бургас, за да ми кажат, че имат лекари, които се броят на пръстите на двете ръце, педиатри в педиатричното отделение. Част от тях са пенсионери, част от тях смятат да се пенсионират и всичко останало. Така че ние за лекарите не сме се погрижили да ги има. За педиатричните сестри не сме се погрижили. Ние се грижим да се усвояват едни пари от обществени поръчки, така както се случи вчера в моят текст за Министерство на здравеопазването, който описвам. А именно, ние не се борим с рака. Умно. Ние ще правим скрининг по националния антираков план. Това е прекрасно. До момента здравната каса плаща един тест за окултни кръвоизливи за 4,34. Ние ще си купуваме нов тест, нов вид, за 72 лева. 16 пъти по-скъпо. При положение, че в научната литература, с която разполагам, пише, че в западноевропейските страни, в щатите, където е прилаган този нов по-умен тест, средната цена, която е била, на който е бил купуван, е между 3 и 8 долара. Онова за 72 лева. Какво правим в случая? Изследваме окултни кръвоизливи, ама на част от населението, 7% от подлежащата популация. Това трябва да се прави всяка година в продължение на 10 години в рисковата възраст, за да се открие рано рак, кървене по хода на стомашно-чревния тракт. Какво друго плаща касата? На всеки 5 години колоноскопия. Ами аз мисля, че ще ни излезе много по-евтино да правим колоноскопия на всеки 5 години, отколкото да правим тестове за окултни кръвоизливи на един човек и да му го направим след 5 години. Какъв е смисъла?
Добре, де, но това, което...
И да го платим скъпо и прескъпо.
Да, но да се върнем на специализанти и на липсващите лекари. Това за всички, защото има моди сред тях.
Има
специалности, които са предпочитани, защото се въртят така или иначе повече пари там.
Да.
Наистина педиатри няма. Няма анестезиолози. Няма хора, които да правят аутопсиите. Забравих сега името.
Патоанатоми
на този, да, този вид лекари. Това нещо как се менажира? В смисъл такъв, възможно ли е те да казват, ми ние не взимаме специализанти, защото твърде много кардиолози ни идват вече на тази държава или твърде много ортопеди?
Държава на първо място в Европейския съюз по смъртност от кардиологични заболявания не биха могли да идват твърде много кардиолози, съвсем честно. Или каквито и да било лекари по една проста причина. Ние имаме застаряващо и болно население и някой трябва да се грижи за него. Ние имаме нулев усет към профилактиката почти, с изключение на младите хора. И към грижата за себе си. Ние отиваме на лекар тогава, когато ни заболи и ни стане лошо и припаднем на улицата. Тоест ние отиваме в една фаза, в която за нас се изискват по-тежки грижи, по-сериозни грижи. Ние не сме го предотвратили това заболяване. Ние сме си мълчали, сме си страдали и не сме отишли на лекар, а всичко останало сме пили всякакви билки и хранителни добавки, които се рекламират по телевизията за милиони. И то пазар е 1 милиард. И сме се доувредили допълнително. В крайна сметка ние имаме огромна нужда и от лекари, и от медицински сестри. Какво се случва с тях? По-голяма част от тях бягат, от новозавършващите лекари бягат. Защо? Защото имат ясна пътека и защото към тях няма това унизително отношение. Да, много ясно Калина Божилова каза, че младия лекар-специализант по никакъв начин не би могъл да знае това, което знае професора му. Опорката на Тошко Йорданов беше, че те искали да получават повече от своите преподаватели. Това категорично не е вярно, защото в техните проекти и в техните искания ние говорим за скала. Тоест говорим за едно минимално ниво, един екзистенц минимум, за да може си платиш найема и да можеш да си купиш една кутия кафе и богу. Но оттам нататък говорим за това знанията на лекаря, неговите специалности, неговите изпити в европейските бордове, за което стана огромен проблем на кръглата маса. Как така ще казвате, че изпитите в европейския борд по кардиохирургия, например, или по кардиология, е по-важен и по-хубав от нашите изпити? Нашите изпити са най-добри. Нашите специализации са най-добри. Говорим за едни изпити, които нашите лекари, те са също платени от тях или от болницата, в която работят, участват. Това е изпит на европейско ниво. Организира се от европейския борд. Това не е да отидеш на конгрес за 2 дни и да получиш сертификат. Напротив, това е къртовски труд и обучение месеци наред, на което ти се явяваш на изпит заедно със своите връзници и колеги от цяла Европа. И най-вероятно е да те скъсат. Но получиш ли го, ти имаш диплома, която ти отваря врати навсякъде. Това първо. И второ е гарант за качеството на твоята работа и на твоите познания. А ние рейтинг нямаме, нямаме измерител на качеството и нямаме ориентир кой е по-добрия. Ние си говорим помежду си. Търсим се по интернет лекари.
Проблема с специализациите е на много нива, наистина. А сега ние имаме всички много добро разбиране, че съвсем нормално е по-желаните специалности в един или друг начин да изчерпва държавните поръчки и след това, който иска, нали, да си намери друг начин. Ендокринологията е така, съвсем разбирам, че в столицата може би има прекалено много. Поради тази причина аз съм решила да специализирам ендокринология в моя град, където тази специалност, да кажем, е дефицитна. Но за дефицитните специалности не мисля, че мерките, които се взимат, са особено добри. Защото в една държава като Италия, ако ти избереш след следването ти да специализираш дефицитна специалност в някакъв там град.
Сицилия, както казваш.
Да, в Сицилия. Първо ти получаваш 1000 евро отгоре на твоята заплата, само защото си взел това решение. този регион, тази дефицитна специалност и да я поемеш и да бъдеш един от лекарите там, които липсват. След това ти се прави цяла програма за твоето уреждане в новото населено място. Намира ти се квартира, а детето ти се записва на детска градина, записваш се на личен лекар. Това всичко е една голям стимул наистина за младите хора да отиват в малки населени места. В България какво се прави? Имаше една програма за дефицитни специалности, в която бяха обявени 30 места за много дефицитни специалности. Тук има една уловка обаче. Местата за педиатрия бяха детска кардиология, детска ревматология, детска гастроентерология, всичко детско. Тук има един генерален проблем с това. И то е, че такава специалност няма. Детска кардиология, аз сега да запиша от другата година, такова нещо няма никъде
по света. Има кардиология, да.
Има педиатрия, ти първо завършваш педиатрия и след това завършваш кардиология и тогава те си детски кардиолог. Такова нещо, като аз завърших 6-ти курс медицина и от другата година съм специализант по детска кардиология, не съществува. Това е нещо в рамките на нашата държава, което се
проповядва. Аз да допълня тук репликата на Тошко Йорданов, извинявам се, че прекъсвам. Защо те не отидат в Сандански? Простата причина е, че там няма кой да ги обучи. Този лекар, това който би могъл да ги обучи, там липсва. Да. Тези лекари, които могат да те научат и при които има пациентопоток, защото ти ще се научиш само като сказа гледаш си пациенти всеки ден, а не когато веднъж в месеца ти пристигне пациент с диабет, примерно, да кажем.
Тази програма за дефицитни специалности имаше според мен много проблеми. Едно от тях е, че ние искаме изкуствено да оправим дефицита, като изведнъж за рамките на 4 години избълваме едни детски всякакви лекари, които са абсолютно неконкурентно способни с чужбина. И това не е, защото тези хора ще вземат сега специалност детска кардиология и ще тръгнат да ходят в Германия. Първо, те не могат, защото наистина такава специалност няма, тя не е призната в чужбина. Детски кардиолог си след педиатрия и след кардиология отделно изкарани. Това е един начин, първо, тези хора да се задържат в България, второ, да не могат по никакъв друг начин да отидат на конгрес адекватно да представят каквото иде, защото те там не се водят наистина специалисти по тази специалност ясна. И другото е, че програмата първо беше само за 30 места, явно на нас ни липсват точно 30 лекари от всички дефицитни специалности, са 30 бройки. Те се запълниха за 5 минути, неясно от кой по какъв начин. И другото е, че стимулирането, нали, по програмата беше отгоре на тяхната заплата, ако са избрали дефицитна специалност, да получат, мисля, че 2 минимални работни заплати или нещо от този сорт. Ние се свързахме с хора, които са записали все пак нещо. Това и се оказа, че те от тези отгоре пари не виждат нищо. Почти.
Как така?
Ами, не мога да ви кажа.
Не са ги получили.
Не са ги получили. Те се дават някакси на ръководството на болницата или на отделението или не знам и те получават някакъв процент от това или пък не получават. А то би трябвало да бъде лична стипендия, но и това, нали, просто изключително съмнителни неща се случват. Но да, за дефицитните специалности политиката е много странна. Наистина, ако това е най-доброто, което са могли да измислят, не знам.
Като говорим за заплащането и на лекарите, и на сестрите, искам да кажа две числа. Първото е, че за последните 5 години бюджета на здравната каса се удвои. Удвои се. Къде са тия пари? При всички случаи не са за заплащане, нито на лекари, нито за сестри. Продължаваме да си говорим за този проблем всеки ден. Следващото нещо, което е, то е от финансовите стандарти Министерство на здравеопазването, което обясня, че болниците са търговски дружества и то не може да им повлияе. Всъщност назначава директорите им, следи техните финансови показатели, одобрява основните им обществени поръчки на най-висока стойност, назначава им бордовете, но въпреки това то не може да им каже какво да направят. Не може да им каже да подпишат колективен трудов договор и да вдигнат заплатите.
Тошко Йорданов каза, че Силви Кирилов нищо не може да направи.
Което не е вярно, дълбоко. Тогава да се откаже от поста си и да престане да управлява 65 държавни и общински държавни болници и санаториуми и да престане да следи и да надзирава 130 общински болници, след като не може да се справи. Ами да, да кажа, не мога да се справя, не мога да ги оправя. Техните директори са вечни амбари, техните директори са от 15-20 години и ето какво се случва, защо те са там и защо всеки един следващ министър е безсилен. В тия финансови стандарти, дето те трябва да се отчитат на всяко 3 месечия минимум резултатите си, преминали пациенти и така нататък и разходи, пише едно единствено нещо. Държавните университетски болници изразходва 41,2% от приходите си през третото тримесечие на 2024 година, за когато са последните данни, за заплати, за възнаграждения на персонала. Е, къде са останалите 60? Ами, те са в обществени поръчки от всяка вид. Ето, например, Александровска си купи трети скенер. Не първи, не втори, не трети. На мен ми се ще по някакъв начин да видя натовареността на третия скенер. Например, окръжната болница в Варна, Света Ана, спешната болница, искаше да си купи втори скенер, след като 3 години преди това и бяха подарили от Министерство на здравеопазването чисто нов скенер. В същата Света Ана рентгенолозите не работят след обяд и през нощта, защото са двама. Е, за какво и трябваше на тая болница втори скенер? Отказа се тя, разбира се, нямаше финансиране уредено. Очакваше се Министерство да го отпусне, ама не го отпусна. Но питам, при положение, че цялата държава е пълна с апаратура, колко от тая апаратура работи? Колко отзад специалисти по образна диагностика стоят? Защото аз си мисля, че имаме много повече апарати, отколкото грубо казано рентгенолози, но това специалистите по образна диагностика, които да разчетат скенера, PET скена, ядрено-магнитния резонанс и така нататък. Но това, което се случва, е покупка на тежка диагностична апаратура. По мои съмнения и по наши съмнения в редакцията, срещу съответната комисионна, защото те струват пъти по-скъпо.
Бързо усвояване на пари и дърпане на комисионни.
Точно така. Но ние не мислим за качеството на образната диагностика, което е в основата на лечение.
А специализанти, които да се обучават на тая техника?
Аз не мисля, че образната диагностика е най-популярната специалност.
Ами, не, със сигурност не е от най-желаните. При нея има къде-къде повече, тъй като все пак образната диагностика доста по-трудно прави отделянето на частен кабинет, нали? Да те ти трябва цялата апаратура в болницата, за да работиш, иначе на частно можеш с един ехограф единствено, но това докъде те води, нали? Много неща се изключват. Да, проблемите са на много нива явно.
В същото време, като пак се връщаме на темата за заплащане, има един елит, лекарски елит. Аз си вчера проверявах, гледах декларациите в КПКОМПИ, които се подават на директорите. Ми директори на държавни болници взимат доста добри заплати. Да не кажа, че част от тях са милионери. Това, че винаги са работили на държавна работа.
Нека да кажем две неща. По никакъв начин нито младите хора от протеста, нито пък ние бихме направили проблем, ако директора получава висока заплата, изработвайки си я. Ако той е хирург, който не излиза от операционната, ако той има изключително много пациенти, които го търсят, да ги получава тия пари. Обаче, при положение, че директора не е стъпвал в операционната, и при положение, че той получава тия милиони на гърба на изработилите ги лекари и сестри в болницата, при положение, че всичките тия увеличения на средствата от здравната каса не слизат до най-ниското ниво, а именно до санитарите, до сестрите и до младите лекари, което колкото и да е обидно в нашите очи, като възнаграждение, стоят на горе-долу едно и също ниво, ниско. Оттам нататък какво да коментираме?
Добре, аз продължа. Да, кажете.
Да, имаше точно в нашите предложения един текст по повод това, който се прие доста зле, че ние предложихме най-ниско платение към най-високо платение в дадено отделение да бъде не повече от 1 към 10. Което значи, нали, че професор Ангел го изтълкува по начин, по който ние искаме да изгоним най-добрите лекари в България, тъй като съответно най-добрите лекари заработват според него най-високите пари.
Да, и повече от 30 хиляди.
Да, което не винаги е така в интерес на истината, но да приемем, че е така. Та ние искаме да ги изгоним, тъй като им поставяме таван на заплатите. Не знам, що говорим за тавани, не говорим за минимуми. Нали? То това е 1 към 10, не трябва да се смята спрямо нашата основна, която искаме, а спрямо тяхната. Защото когато един
минимум,
шеф на...
Да, да,
когато
един шеф на минимум 30 хиляди за началника на отделение.
Ами когато началника на отделението заработва 70 хиляди, защото има такива цени наистина, които се получават съвсем законно, това е нормално да... Това не му е основната заплата, нали? Това най-вече са ДМС-тата отгоре на клинични пътеки, които е заработил. Но нашия въпрос е, нали, този най-добър лекар в дадената специалност, нали, той сам ли работи? Всички неща, които се правят в отделението, той сам лично ли ги прави тези неща? Защото дори за една операция на теб ти трябва екип, трябва ти асистенти, трябва ти медицинска сестра, която да ти подава всички инструменти. Ти не си чисто сам в тази операционна да заработваш всички тези хиляди левове. Така че, когато твоята заплата е 70 хиляди, не може специализантът ти да получава под 2, сестрата ти да получава 1500. Това просто не е честно по никой параграф. Така че за това беше този текст, който сигурно няма да се приеме въобще, няма да има...
Те не са искали да слагат таван, не получат половин милион.
Защото след като това отделение е толкова доходоносно за болницата, че може този шеф да получава тези големи пари, значи, че целият екип работи много добре. Значи, че всичко е стиковано, че процедурите се правят, че резултатите са добри и трябва и на всички, според заплатата на началника, също да има някакво повишаване. Както казахме, той наистина не работи сам.
Но в случая говорим за инструмента ДМС, който директорите не биха могли да изпуснат. Какво имат те на среща си като преграда срещу техните искания? Те имат на среща уговорката с политиците, че ето, те изпълняват тяхната политика, лекуват техните близки, назначават техните протежета в болниците си на всякакви невъзможни постове. Бях писала един текст за одит на една болница и директора беше назначил 10 адвоката.
Майчин дом ли?
Не. Не бих я споменала.
Защо?
Разговарях с него, защо така се е получило. И той казва ми, този е на министъра, този е на замминистъра, този е на еди си, кой от здравната каса, този еди какво си. А тези казват, двамата съм ги взела, защото работят. Взех ги аз, защото ми вършат работа, наистина ни защитават и ни печелят делата. Останалите, нали, просто те са назначени от другиго.
И директорите на болници не взимат специализанти, защото разполагат с един бюджет, който предпочитат да си го развъртят сред свои хора. Правилно ли разбирам?
Правилно.
Просто специализантите нямат договорни отношения с здравната каса и те сами не могат да водят пациенти, които да изкарват пари на отделението, защото в крайна сметка парите идват от здравната каса под формата на клинични пътеки. Но специализантите, като нямат договори с здравната каса, нали, те какви пациенти водят по-точно? Никакви.
Ема аз пак не го разбирам. При липсата на лекари, казват нямаме анестезиолози, защо не взимат специализанти анестезиолози? Нямаме педиатри?
Не, то се взима. Взимат се специализанти по анестезиология, има. Обаче условията, за които работят, понякога са скандални. Нали? Не може в голяма Софийска болница заплатата ти да е 2100 бруто при натовареността. Един от нашите колеги беше казал, че за една година е изработил 500 извънредни часове общо, които...
Означава, повечето,
повечето дори не са му изплатени, тъй като по кодекс на труда имаш право на 150 годишно, пък той прави 500. Много неща не са окей с целия процес. От зачисляване до как се провежда специализацията.
Но всичко това би могло да се разглежда и случай по случай, и групово като собственост, въпреки че Конституцията не дели болниците на държавни, общински, частни. Но там нататък зависи от това кой как я управлява, той какъв лекар е, защото обикновено управляващите са лекари. Имам броящи се на пръстите на едната ръка управители, които са извън медицината и са само мениджъри. Цялостната постройка, цялостното управление, мотивацията на абсолютно всички, привличането на специализанти, привличането на млади сестри или задържането на екипа по всякакъв начин, наистина индивидуално зависи от човека. Има директори политически назначения, които обаче се опитват да удържат болницата над водата, да дават прилични заплати и при тях има стълпотворение от желаящи да работят. И други, за които клиничната пътека е всичко, които смятат, че понеже тяхната кариера е протекла така, те си платили, защото преди години се плащаше, спомняш си, за специализацията, за да специализираш. Ти си плащаш, те гледат 4-5 години, докато я вземеш тази специалност. Понеже те са били унижени и оскърбени в тая иерархична стълбица, просто началника им се е държал отвратително зле с тях. Оттам нататък те тръгват да си го изкарват на младите лекари след тях, защото те са преживели това, те са видели това отношение. Те са видели да ги ругаят, те са видели да им обясняват, че всичко не трябва да излиза от тая стая на рапорта. Те са видели да ги обиждат пред пациентите, да ги обиждат пред техните близки. И оттам нататък мен ми се ще в средата на 21 век, когато вече сме в Шенген и няма бариери, няма всичко останало и няма комунизъм, който да ти стои като вилка на главата и партийния секретар, защото тогава имало и партиен секретар, който те гледа как работиш и какво правиш и дали си верен на партията, докато махаш апендисит. В момента всичко това трябва да приключи. Ако искаме да имаме лекари. Ако не искаме да имаме лекари, искаме те да бягат в Германия и да си плащаме за лечение в чужбина, аз си мисля, че Тошко Йорданов би могъл да си плати за лечение в чужбина. Ама аз няма да мога.
Кого пазят министъра Костадин Ангелов, Тошко Йорданов? Чи интереси защитават?
Мисля, че своите. Аз казах. По мои подозрения, от обществените поръчки, които провеждат тези болници, голяма част от средствата не остава в самите директори. Мисля, че тя върви нагоре по скалата към политическите партии. Не мога да го докажа, но подозренията са ми такива. Ами при положение, че най-скъпия линейен ускорител за лъча лечение на най-тежките форми на рак в една частна болница, ама най-скъпия в България, последен крясък, произведен миналата година, струва 4 милиона и 300. Държавата иска да купи нови линейни ускорители по плана за възстановяване и устойчивост. Най-скъпия, който е даже с по-лоши параметри от този, дето струва 4 милиона и 300 в частната болница, струва 13 400 милиона. Къде от тая разлика? Мисля, че съмненията са абсолютно основателни, че някой някак си се обогатява с тази разлика от три пъти. Нали, смисъл, не са 2 лева, не са 1 милион дори. А за този 1 милион колко хора биха могли да бъдат излекувани? И колко заплати биха могли да бъдат платени на децата? Костадин Ангелов изчисляваше, че за да се увеличи нощния труд в болниците от 1 на 5 лева, са нужни 25-30 милиона само за това. За цялата система. Представете си. 30 милиона. За да не получават те по 1 лев на нощно дежурство, когато един човек тича между 40 болни.
Могат ли от тези пари, с които в момента се въртят в здравеопазването, да бъдат удовлетворени тези базови изисквания, които са в момента? Говорим за всичките направления, както младите лекари и така медицински.
Според мен, да.
Защото пациентите, когато отиват да се лекуват, те си и плащат. Аз до този момент по клинична пътека, честно, личен опит, не съм ходила. Да чукам на дърво да не ходи на лекар, но аз си плащам всеки път, когато ходя на лекар.
Да, това е избор.
И заради това за мен е огромна изненада, нали, когато се каже ми няма пари, клинични пътеки и така нататък.
Отговора няма пари е и верен и грешен. За какво няма пари? Ако гледаме чистата клинична пътека, особено в специалности като педиатрията, която Калина спомена, мисля, че за бронхиолит беше 600 или 800.
Да, педиатричните пътеки са доста по-ниско платени, отколкото някои.
Така, примерно, едно дете влиза в болницата за 600 лева. Само, че той е с тежка пневмония. Затова се искат адски много антибиотици. Аз съм сигурна, че антибиотиците за него струват много повече от 600 лева. Майката не би могла да доплаща, защото децата са здравно осигурени и всичко има безплатно по закон, така. В същата тая болница обаче има отделение, в което ти доплащаш. И какво се случва? Болничният мениджър пренасочва парите от твоето доплащане, за да може да доплати в педиатрията и да покрие този луфт, този дефицит, който се образува от лечението на това дете, което струва примерно 1800 това лечение, а пък здравната каса плаща 600. Част от клиничните пътеки са недофинансирани. Те не отразяват тежестта на заболяването. Не отразяват какви средства са похарчени за това лечение. Не отразяват дали човека е излекуван или се е влошил. Те са еднакви за цялата държава, независимо каква е болницата. Това е глупаво. И естествено на места част от тях не достигат. Колкото по-тежък пациент лекуваш, толкова повече пари иззема той и никой не ти ги възстановява. Ти трябва да ги възстановиш от другаде, ако си болничен мениджър. Така че парите са недостатъчно от тази гледна точка. От гледна точка на тяхното управление, що се отнася, болниците всяка година харчат около 3,5 милиарда, 4 в обществени поръчки. Как ги харчат? Има много доклади на Института за пазарна икономика, на Института за правни инициативи, които показват как ги харчат. Повече от 50% от поръчките са с един изпълнител. Той си личи кой е в самата спецификация на обществената поръчка. Никой не е издърпал ушите на този директор и не го е наказал. Защо играе търг с един кон? По закона за обществените поръчки тази поръчка може да се отмени, защото е само с един участник. Не се отменя. Някой печели на баснословна цена, както ще видим сега и с тези тестове по националния антираков план. И оттам нататък аз смятам, че ето там е резерва. В по-доброто управление, в по-добрия контрол. Аз не мога да разбера частните болници защо са на печалба. Идентична държавна болница защо е на загуба?
Държавните болници, ние сме го коментирали, това е, поемат по-тежки случаи, имат спешни отделения.
Ма и частните болници при мен приемат. Аз съвсем скоро си говорих със собственик на частна болница, на когото от десетина години му влачат разрешението за спешно отделение. Иска да отвори човека спешно отделение. Има сили да лекува спешни пациенти и да ги реанимира. Държавата не му разрешава. Това първо. Второ, особено ковида, показа колко много частните болници са напред в реанимацията, интензивното лечение, инфекциите и всичко останало. Ако си спомняте, без да правя реклама, всички софиянци искаха да отидат в София Мед и в Токуда да се лекуват от COVID. Всеки, който имаше някакви познанства базови, искаше да се лекува от COVID там. Спешните им отделения бяха претъпкани. Така че при положение, че аз и мои близки сме били спасявани в частни болници с изключително тежки операции, аз не мога да приема мантрата всички държавни болници в момента, в който искат пари, още пари. Неясно за какво. Казват, ние поемаме най-тежките случаи. Ми не е вярно. В смисъл, здравната каса би могла да каже кой колко от тежките случаи поема. И хубаво, като ги поемат тежките случаи или леките случаи или всичко останало, защото всички болници имат достатъчно добри приходи от клинични пътеки. Даже държавните болници имат в част от случаите повече от примерно една частна болница. Разбира се, различни места, държавата различно е положението. Тогава те да обяснят защо те толкова драстично губят, а пък частната болница толкова драстично е спечелила. Защото нещата не са еднакви. Както са ясни упорките на Тошко Йорданов, че те искат да получават повече от преподавателите си, така е и мантрата в частните болници лекуват само леки случаи. Не е вярно.
Кажете вие какво специализирате?
момента все още нищо. Стажант лекар значи, че съм 6-ти курс и последният държавен изпит ми е в края на този месец. Така че взимам си академична справка след това. Дипломирането ми е чак декември, тъй като нали, има време да изтече, докато се оправят всички документи. Аз съм решила да специализирам в... моя роден град, който е Кюстендил. Той свети в червено от всякъде за дефицит на лекари, по всякакви статистики. Много млади колеги се опитват да се върнат там. Болницата в момента е пълна със специализанти, честно казано. Така че аз ще направя моя опит да специализирам там. Въпреки че, както не веднъж казахме, ние наистина правим компромис с това да отидем в малко населено място, тъй като е съвсем, съвсем нормално. Материалната база не е добра, специалистите са по-застаряващи, все по-малко обучения, те самите присъстват на такива обучения, все по-малко дипломи те изкарват, тъй като нямат стимул, тъй като в момента всяка диплома или обучение не ти носи нищо. В смисъл, ти я правиш от добра съвест, но по никакъв начин не ти се отразява на най-малко на заплатата. Така че аз ще направя един такъв опит да дам нещо на моя град, откъдето съм, защото на мен ми харесва. Аз не искам, това, което каза Тошко Реднов, че всички искаме да останем в София, по-голяма лъжа няма за мене. Мога да ви кажа, че нашето поколение определено имаме малко по-различни виждания. София стана твърде натоварена, тук да израснеш като лекар е изключително трудно, а в малкия град хората просто... В смисъл, уважението е различно, приноса, който носиш за всички е съвсем различен. Така че ние опит ще направим, смятам не само аз и мои колеги да се върнем в малки населени места, но тук не трябва укора да е към нас, защо ние не искаме, а защо болниците, които останаха, дори и областни, за общински да не говорим просто на какво дередже са, що са се допуснали до това състояние, в което те не само не са годни за обучение, те не са годни за лечение.
Пациенто... Какво прави държавата да приме собствено?
Да, пациентопотока там е малък. Да кажем, Кюстендил е леко нали, в тази сфера.
Близо и до София.
Точно, да. Наистина близостта до София води до това всеки по-сериозно болен пациент да иска да ходи в София. Де-факто аз, нали, като специализирам там, какви пациенти ще видя.
А вие в коя сфера искате да специализирате?
Аз искам ендокринология. Да специализирам. В Кюстендил дори няма ендокринологично отделение. В смисъл, аз ще бъда вътрешно. Така че това пак е... В смисъл, наистина компромисите са много, но тъй като в София ендокринолози достатъчно има и вариантите са аз да бъда на тристранен договор, това е нещо, което абсолютно няма да си причина по никой параграф.
Тоест, вие сте минали по този път и вече сте наясно, че единственият вариант да го направите с този договор, дето да работите на две места едновременно.
Да, направила съм си проучване, ходила съм на някои места да попитам. Разбира се, не съм ходила във всяка една болница да питам, тъй като в един или друг момент се обезмисля цялата тази история. Но просто наистина ми се е казва по един или друг начин, че няма много голям смисъл да се опитвам дори. Нали, защото ще бъда на тристранен, това значи, че трябва да разчитам изцяло на моето семейство да ме издържат. Това не искам да им го причинявам по никакъв начин. Друго е частта с нали, тези подкупи, които някои хора смятат, че са слухове, пък други хора директно идват и ни казват, на мен ми искаха, така че дали са...
Какви са тези
слухове? За да започна специалност.
За да те зачислят за специалност, когато самата специалност е желана, нали... Има много желаящи да кандидатстват и трябва да се отсеят по някакъв начин.
И какви са тарифите?
Аз последно това, което чух в една от големите столични болници за специалност, към която има по-голям интерес, 300 000 лева за зачисляване.
Моля?
Да.
Ама на кого ги даваш тези пари? На болницата или лично на някого?
Директно на този, от когото зависи.
На нас са ни казвали, всъщност колегите, които са имали такива досег с такива неща, че те се дават по труда на дарения за болницата. Пак казвам, хората, на които са им искани такива подкупи и още повече тези, които са ги давали, те няма да излезат да кажат, нали, искаха ми, дадох. Но...
Няма.
В смисъл, добре, може предположим и, че са слухове. Наистина много хора
смятат. Как се избиват така тези пари след това?
Как се избиват?
Работиш и пациенти като
теб. Хората смятат, че има някакви колеги, които смятат, че това е някаква инвестиция и после ще си ги избият, но то изначално е грешно. В смисъл, аз когато ме взимат за специализант, искам да ме вземат, защото виждат в мен някакъв потенциал, че са видяли резултати, които аз съм положила добри по време на следването ми, че са видяли допълните неща, с които съм се занимавала, може съм имала някаква научна дейност, ходила съм на някакви конгреси, представила съм статии. Това всичко е нещо, което би ми донесло дивиденд пред комисията, която ме зачислява. Те да си кажат, това момиче е много кадърно. Нали?
Но да кажем, че това са слухове. Както и да е, да кажем, че това са слухове. Но това, че тези млади хора нямат еднакъв шанс и нямат шанс, който зависи от това те колко знаят. Нямат изпит, примерно, по ендокринология, на който тя да се яви и да се класира, примерно, с отлична оценка и да може да се избере между 15 болници, а този, който има оценка 5,50, да се избере между 12 болници, а този, който има тройка, да избере там, където е останал, да така както е във Франция.
Дарение.
Да, или да даде 300 000 дарения. Но въпрос е, че ние предоставяме на тези деца това да се лутат, да ходят по болниците и да не знаят оттам нататък къде има възможно място, къде има шанс и всичко останало и нищо да не зависи от тях.
А вие си тръгвате и си обикаляте от болница на болница. Да, добър ден, аз искам да специализирам, ще ме вземете. И така във всяка болница.
Да, това е пътя, по който в момента се върви. Да ви кажа, доста е демотивиращо, защото аз от първи курс до сега съм се старала наистина да получавам максимално високите оценки. Ще завърша почти с пълно отличие медицина. И мога да кажа, и тук всеки мой преподавател би могъл да потвърди, че аз наистина като съм отила на изпит съм била подготвена. Нали? То не е било да ми се подарява нещо или пък аз да си плащам за някаква оценка или така нататък. Но установявам с
голямо...
да, установявам, нали, с учудване, че това, че дипломата ми е почти отлична, в смисъл никой не го интересува. Наистина никой не го интересува. Да не говорим, нали, че и начина, по който оценява в университета, е съмнителен, тъй като има колеги, които също завършват с отличия, но пък не мога да кажа, нали, че са положили същите усилия. Та наистина оценките се превърнаха в едно такова нещо, което не говори нищо за теб по никакъв начин. И аз като отида и кажа, ей, аз съм почти съм отличник и очаквам да ме вземат и да кажат, леле, супер, нали, е такъв човек ни трябва, те са някакви.
На опашката при отличници, тук отидете.
Ами да.
На опашката за отличници.
Да, на опашката за отличници, да. Наистина, нещата са изначално.
Ето това, аз не смятам си на мие на техните години. И аз не смятам, че ние като общество трябва да им предоставим това. Трябва да позволяваме на хора като Тошко Йорданов да ги пъдят да напускат България. Трябва да позволяваме те да обикалят без да има никакви правила и никаква яснота. Като си учил толкова много, като си положил толкова усилия, това е едно от най-трудните образования и едно от най-дългото всъщност. Той продължава 6 години. Не 4 като бакалавърската степен, не 5. Така. И какво ние правим? И ние искаме да имаме лекари, които да са мотивирани, които да са добронамерени, които да ни лекуват. Ние ги пускаме по същата пътека, по която са се мъчили тези досега и са се опитали да оцелеят в целия този ад. Защо трябва да го причиняваме и на тях? Те справо протестират. Кажи, и справо ги подкрепя и цялото съсловие.
Кажете на финала, в тази една седмица нещо случи ли се и какво до края на месеца какво ще стане, защото слушах кой беше един от министрите, вице-премиера май от БСП, който беше, който каза, че до края на месеца нещо ще ли да направят.
Да, той от трибуната на Народното събрание даде обещание, че до 28 юли ще бъде приет законопроект относно нашите искания, което е доста обнадеждаващо. Надяваме се наистина да се случи. В срок до 14 беше дадено така като дата от Здравната комисия, всяка партия да предложи нейните виждания относно нашия протест, нашите искания и така нататък. Те всички трябва да го внесат до 14-та, се свика отново извънредна здравна комисия, където да се види кой какво, защото този законопроект иска да бъде надпартиен и това е съвсем нормално, тъй като това не е проблем на една партия, това си е проблем на цялото общество. Ние ще присъстваме отново на тази здравна комисия, ще чуем какво се случва и ще стане много ясно тогава дали наистина ще се спазат тези срокове или не, тъй като дори да се оформи текста на законопроекта, след това трябва да се внесе в пленарна зала, първо, второ четене. Наистина много неизвестни и подводни камъни има по целия път. На кръглата маса успяхме да така призовем Силви Кирилов за разговор с нас, тъй като до момента не сме имали среща с него. Един месец по-късно, месец и половина вече, откакто протестираме, той не се е отзовал. Установихме защо е имал такъв проблем с комуникацията.
Защо?
Ами защото не сме се обадили на личния му номер.
Как ще му се обадите? Ами,
те са му писали мейли.
Ние му писахме официални писма, входирахме.
И то не се брои като му пише.
Звъняхме на секретарката му. Ами смисъл той каза, че просто не, по един или друг начин не е достигнато до него тази информация. Може наистина да не му е
предавано. Официални писма, сходящ номер.
Да.
Не мога да кажа нещо.
Трябва да го слабая по мобилния, той бил 24-7, нали?
Да, имаше един момент, в който наистина той бил в чужбина. Може и деловодството му да не му е предало, че го търсим. Напълно възможно. Но пък от друга страна, много медийни...
За да, с Генка Шикерова не е възможно.
На много медийни изяви ние сме го призовавали, така че той със сигурност не е чул. Но независимо, това, което той направи, е да сформира работна група. Първата и среща е днес. Ние също присъстваме относно изменения на наредба 1 за придобиване на специална системата на здравеопазването.
За да покажем желанието, знаете ли кой участва в работната група?
Не. В смисъл не ни е казано.
Те не знаят с кого ще се видят.
Да, ще се видим след 2 часа, но не знаем.
Ще работите с някой.
Ще работят с някой.
Да, да.
Може да е министър, може да е.
Но се надяваме, независимо кой е в тази здравна комисия.
Да, работна група искате да.
Да, извинете, на тази работна група да има някаква добра воля, наистина да се правят реални промени, а не просто да отбием номера. Тъй като има, нали, едно неписано правило, че като не искаш нищо да стане, сформираш работна група. Надявам се в момента това да е изключение от правилото.
И да разберат за резултатите, защото ако не разбират от официални писма и входящи номера, не знам. Аз това много ми
е. Желавам ви успех, наистина ви
пожелавам. Стискаме ви палци. Много ви благодаря за този разговор. Ще следим докъде ще стигнат нещата до края на месеца. Благодарим и на вас, че ни гледате. Може да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube, YouTube Music, Spotify, както и да следите новините на сайта ни. Приятен ден!